Ezekieli, kapitulli 26. Ndodhi në vitin e 11, ditën e parë të muajit, që fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, duke qenë se Tiro ka folur kundër Jeruzalemit, porta e popujve është thyer, ajo është drejtuar nga unë. Unë do të mbushem tani që ajo është prishur. Prandaj kështu thot Zoti, ja, unë jam kundër teje, o Tiro, do të bëj të ngrihen kundër teje shumë kombe. Ashtu si deti bën të ngrihen valet e ti. Ata do të shkatorojnë muret e Tiros dhe do të shembin kullat e ti. Do të fshi prej ti edhe plurin e ti dhe do të bëj si një shkëmb të zhveshur. Ai do të jetë një vend për të hedhur rjetat në mes të detit, sepse unë fola, thot Zoti, do të plaçkitet nga kombet. Edhe bijat e ti që janë në fshat do të vriten nga shpata. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Sepse kështu thot Zoti, ja, unë sjell nga veriu kundër Tiros, Nebukadnesarin, mbretin e Babilonis, mbretin e mbretërve, me kuaj, me qerre, me kalorës dhe një shumicë të madhe njerëzish. Ai do të vrasë me shpatë bijat e tua që janë në fshat, do të ngrej kundër teje kulla, do të ndërtoj kundër teje një ledh, dhe do të ngrej kundër teje një çatim burojash. Do të drejtoj kundër mureve të tua deshtë e ti, dhe do të rrëzoj kullat e tua me kazmat e ti. Për shkak të mërisë e kuajve të ti do të mbulosh nga pluhuri i tyre. Muret e tua do të dridhen nga zhurmë e kalorësve, të rrotave dhe të qerreve, kur do të hyjnë nëpër portat e tua, ashtu si çyhet në një qytet nëpër të cilin është hapur një eçar. Me këmbët e kuajve të ti do të shkel të rrugët e tua, do të vras popullin tënd me shpatë dhe shtyllat e tua të fuqishme do të rrëzohen. Do të grabitin pasuritë e tua, do të plaçkitin madhrat e tua, do të rrëzojnë muret e tua, do të shkatërrojnë shtëpitë e tua të bukura, do të hedhin në mes të ujit gurët e tu, drurin tënd dhe tokën tënde. Do të bëj të fushoj zhurma e këngëve të tua dhe zëri harpave të tua nuk do të dëgjohet më. Do të të bëj si një shkëmb të zhveshur. Do të jesh një vend për të nderur rjetat. Nuk do të rindërtohesh më, sepse unë, Zoti, fola, thot Zoti, Kështu i thot Zoti, Tiros. Në zhurmën e rënjes sate, në rënkimin e të plagosurve për vdekje, në kërdin që do të bëhet në mes teje, a nuk do të dridhen valli i ishujt? Atëherë princat e detit do të zbresin nga fronet e tyre, do të heqin mantelet e tyre dhe do të heqin rrobat e tyre të qëndisura. Do të vishen me drithërim, do të ulen për tokë, do të dridhen në çdo çast dhe do të jenë të tronditur thellë për ty. Do të ngrenë një vajtim për ty dhe do të thonë: Si e zhdukur, ti që ishe banuar nga princat e detit, qyteti i famshëm që ishe aq i fuqishëm në det? Ti dhe banonët e tu u kallje të merrin gjithë atyre që banonin atje. Tani ishuj do të dridhen ditën e rënjes sate, ishujt e detit do të të merrojnë nga fundi yt. Sepse kështu thot Zoti, kur të të bëjë një qytet të shkret, si qytetet që nuk kanë banor, dhe kur të bëjë të ngjitet humnera mbi ty dhe ujrat e mëdha të të mbulojnë, atëherë do të zbresësh me ata që zbresin në grop, midis popullit të dikurshëm, do të të bëjë të rrish në thellësitë e tokës, në vende të shetuara qysh prej lashtësisë, me ata që zbresin në grop. Me qëllim që ti të mos banohesh më, por do të jap shkëlqim mbi tokën e të gjallëve. Do të të bëjë një tmerr dhe nuk do të jesh më. Do të të kërkojnë, por nuk do të të gjejnë kurrë më, thot Zoti,